Dis tog ja, ek het nie geweet of ek dit nou moet bring nie, is wat die Here op my hart gelê het. Maar dat ons daai liedjie sing. We've got his power. We've got his anointing. Ons is sy geseëndes. Alles wat hy vir ons doen. Maar dan sing ons die laaste en dis die belangrikste. Alles tot eer van sy naam. Niks wat ons is, niks wat ons het. Hy het ons eie nie. Dis alles genade. En dit gaan vir my oor blydskap. Ek dink is iets wat ek voel ons amper verloor het. Ek het vir pastoor vanmôre genoem. Amper terug gaan na waar ons vandaan kom. Blydskap, dankbaarheid. Partykeer voel dit vir my dat ons is nie meer dankbaar nie. Ons weet ons is in moeilike omstandighede, maar Die Here is so goed vir ons. Hy dra ons deur, hy sorg vir ons elke dag ten spyte van die omstandighede. Gaan kyk en ek dink wat pastoor Christiaan laas naweek genoem het van gaan bou altare, gaan kyk bietjie wat het die Here vir jou gedoen. En eer hom daarvoor. Raak opgewonde oor die Here. Hulle het ons altyd genoem happy clappies. Hoekom? Ons is dankbaar, ons is opgewonde. Ons klap hande vir die Here. Dit het vir my amper gevoel of ons het verloor het. En as die Here ons wil onder ons begin werk, moet ons weer opgeronde raak oor die Here, dan sal hy beweeg. Ek kan nie verseker, dis die Here dieselfde God van gister en vandag, tot vandag toe, is dit dieselfde Here. En vir die mense daar op die huis, ek wil julle uitnooi, die Here, laas Sondag se boodskap, kom by mekaar, kan jy by jou huis opgewonde raak oor jouself, oor die Here. Kom hier by mekaar. Kom doen weer wat die Here wil hê ons moet doen. Ek wil hierdie gedeelte lees en hy het my gevat toe ek oor dit bid en dit worstel met hierdie goeters. Here, waar gaan ons verkeerd? En hy vat my na Dawid toe. Dawid die ark was in, ek weet nie wie se woonplek gewees nie, en daai mense was so geseend. En Dawid besluit, nee, hy moet die ark gaan haal. En ek lees hierdie gedeelte in Samuel 2. Terwyl die ark van die Here die Dawidstad binnengekom het, het Mikaal die dogter van Saul van bo uit haar venster toegekyk. Toe sy koning Dawid sien spring en dans voor die Here, het sy hom in haar hart verafskie. Hulle het die ark van die Here neergesit in 'n tent wat Dawid spesiaal daarvoor laat opslaan het. Dawid het die brandoffers en maaltydoffers vir die Here geoffer. Toe hy daarmee klaar was, het Dawid die volk geseën in die naam van die Here die Almagtige. Daarna het aan die hele volk vir elke man en vrou in Israel 'n ring brood, 'n dadelkoek en 'n bietjie rosyntjies gegee. Almal het toe die huis het toe huis toe gegaan. Dawid het by sy huis gekom om sy gesin te seën. Maar Mikal, Saul se dogter, kom hom tegemoet en sê sarkasties: "Hoe eerbiedwaardig het die koning van Israel vandag opgetree. Hy het homself voor die slavinne ontbloot en soos 'n skaamtelose mens gedra." Dawid het teruggekap: "Ja, ek het gedans voor die Here wat my bo jou pa en sy familie verkies het. Hy het my aangewys as die heerser oor Israel, die volk van die Here, en ek sal myself selfs nog meer verneder. Ek sal myself volgens jou siening nog geringer ag en steeds geëer word deur die slavinne van wie jy praat." En Michal het in haar lewe nooit swanger geraak nie. So ek, wat vir my het staan, ons moet weer opgeronde raak soos Dawid wat voor die Here en voor almal gedans het. Hy het hom nie geskaam vir mense nie. Sy dogter het wel, en daarom moet ons versigtig wees hoe ons ander mense altyd soms oordeel oor hoe hulle die Here aanbid. Wat het gebeur met sy eie dogter? Nooit weer swanger geraak nie. Laat ons onsself eerder verneder voor mense, maar dat die Here verhoog word. Ons moet opgewonde raak oor die Here, en ons sal sien wat hy vir ons gaan doen. Sy wonders en tekens sal beweeg soos nog nooit tevore nie. Prys die Here, so moenie skaam raak nie. Moenie dink wat dink ander mense van jou nie. Wees soos Dawid, die koning van Israeliete, wat opgestaan het en vir almal voor sy slavinne hom verneder het en gedans het sodat die Here verhoog kan word. Kom ons wees so. Amen.
Ons gaan saam lees volgende uit Psalm 8 uit. En ek vra vir julle die vraag vanoggend. Wat is die mens? Dit is nie eintlik my vraag nie. Julle sal sien, dit is die psalmdigter se vraag. Ons lees saam Psalm 8. Ek lees weer vanoggend vir ons uit die Nuwe Lewende Vertaling uit. Psalm 8 vanaf vers 1. Vir die koorleier met snare instrumente, 'n Dawids psalm. Here, ons Here, hoe vol majesteit is U naam op die hele aarde. U heerlikheid is hoër as die hemele. Kinders en babas besing U lof, want U het die wat sterk is bestraf, vyand en wreker stilgemaak. Wanneer ek opkyk na die naghemel en ek sien die werke van die vingers, die maan en sterre wat U in hulle plekke geplaas het, wat is die mens dat U aan hom dink? Die mensdom dat U vir hulle omgee. U het hom bietjie minder gemaak as hemelse wesens en hom gekroon met roem en eer. U het hom in beheer gestel van alles wat U hande gemaak het. U het vir hom mag gegee oor alle dinge. Skape en beeste, alles en ook die wilde diere van die veld, die voëls in die lug, die visse in die see en alles wat swem deur die seestrome. Here ons God, hoe vol majesteit is U naam oor die hele aarde. Net tot sover, en dit is die hele psalm. As ons as mense vra onsself baie die vraag, en soos wat jy ouer raak, vra jy nog steeds vir jouself die vraag, maar jy bære dit bietjie verder in jou agterkop, maar jy vra die vraag, wie is ek? Hoekom het God my gemaak? Wat soek ek hier? Wat is die doel van my lewe? Waarheen is ek op pad? Wanneer het kom by die vraag van wat is die mens, dan is daar baie teorieë. Daar's baie maniere wat mense dit probeer verduidelik apart van God. Mense sê die mens is maar 'n toevallige samekoms van 'n paar bestanddele. Of die mens het ontwikkel uit dier uit en hy is ook maar net 'n dier. Ons ken hierdie teorieë. Die Bybel leer ons dat die mens iets besonders is. Dat lewe kosbaar is. En as mens mooi kyk na die wêreld, aanvanklik lyk dit asof mense verstaan dat die mens se lewe waarde het, want ons het reëls en ons het wette en dinge wat veronderstel is om die mens se lewe te bewaar, maar hoe hierdie goed toegepas word, is 'n baie ander saak. Daar is in realiteit word mense uitgebuit. Mense soek hulle kans om hulle self te bevoorbeeld voordeel ten koste van ander. Regerings minag hulle mense se lewens en besighede kyk net waar kan hulle hoeke sny om wins te maak ten koste van die mense. Ek bedoel, dink maar aan enigiets. Wil jou kar laat diens, jy moet weet van kar diens, anders te besteel die ou jou. Jy moet weet van ietsie van alles, net so dat mense jou nie uitbuit nie. Dis hoe ons funksioneer en ons besef het nie eers nie, maar dit is hoe ons daagliks funksioneer. Menende, ons het 'n ander realiteit wat in ons funksioneer as wat die woord van God sê. Ons is op ons hoede en bang vir ander mense, terwyl die woord van God sê die mens is iets kosbaars en besonder. In Suid-Afrika word ons geprys as die land met die beste menseregte afdeling van enige land in die wêreld, in ons konstitusie. Toch, en ek weet nie of julle dit besef nie, julle het dit seker al gehoor, dat hoewel slavernij officieel lank gelede nie meer bestaan nie, is daar meer slawe vandag as ooit in die geskiedenis van die wêreld. En Suid-Afrika is die wonderlike hawe waarheen slawe gebring word en versprei word hierdie wêreld. So ons het die beste menseregte deel in ons konstitusie, maar ons is 'n land waarvan hy slavernij bedryf word. En as ek in die goed ingaan, dan kan ons baie diep en baie ver praat oor dit. My punt is, daar is bitter min respek vir die lewe van 'n mens in vandagse wêreld. Nog minder respek vir God self. Om die aard van 'n mens te verstaan, wil ek ons deur drie vrae vat vandag. Soos wat ek dit in hierdie psalm raak sien. Wil ek ons deur drie vrae vat om te kyk na wat is die waarde van 'n mens, wat is 'n mens? Wel, om dit te kan antwoord is hierdie drie vrae: wat was ons, wat is ons en wat kan ons wees? In hierdie psalm word daar duidelik beskryf wat God ons as gemaak het. God het ons gemaak as die klimaks en die kroon van sy skepping. Hy het ons in plek gestel na alles anders om te heers daaroor. Hy het ons in sy beeld gemaak sodat ons die vermoë sal hê om te besluite te maak om te kan heers oor die skepping. Sommige wil sê wanneer ons sê ons is in God se beeld gemaak dat dit meer geestelik is as enigiets anders. Nee, die mens in totaliteit was in die beeld van God gemaak. Ons besef nie wat Adam en Eva presies was in die tuin nie. Ons besef nie presies wat hulle vermoëns was nie, maar ons weet die volgende dat hulle daagliks in die Vader se teenwoordigheid geloop en hulle was okay. Wat bedoel ek daarmee? Nie eers Moses kon die Vader se volle heerlikheid aanskou nie. Hy het 'n deeltjie, 'n klein deeltjie van God se heerlikheid gesien. As ons mooi na die taal kyk en sien ons hy het iets van God se kleed gesien, 'n echo van God se heerlikheid, nie eers die volheid van God se heerlikheid nie. Adam en Eva het geloop in die volheid van God se heerlikheid. Ek en jy, hoewel ons herstel word deur die Heilige Gees wat in ons werk, ek en jy kan nog steeds nie soos Adam en Eva in die volle heerlikheid van God staan sonder om te sterf nie. Alleenlik deur Jesus Christus wat vir ons die vermoë gee om in die allerheiligste in te gaan en eintlik wat dit beteken is hy is besig om daar te praat namens ons kan ons toegang hê tot die Vader. As ek en jy net soos wat ons nou is in die Vader se teenwoordigheid sou staan, dan sou ons nie dood gegaan het nie. Verstaan net gou mooi, jy sou nie dood gegaan het, jy sou uitgewis wees. Beteken nie jy gaan hel toe of hemel toe nie, beteken jy het nooit bestaan nie, jy is uitgewis. Miskien is ek verkeerd, maar dis wat ek uit die taal uit verstaan. God het ons, laat ek het eerder so stel, dis die almagtige Vader. En Adam en Eva was in sy teenwoordigheid, vlekkeloos, skoon, onskuldig, direkte toegang tot die almagtige Vader. Dit is wat die mens was by skepping. En dit is wat, wanneer ons praat dan verder van hierdie almagtige Vader en ons sê ons is in sy beeld geskape, dan is dit nie net 'n kwessie van iets wat ons vinnig sê, hy het ons as sy kinders gemaak nie, dit is meer as 'n oppervlakkige ding. Ons is in sy beeld geskape, menende, God het anders as met diere, anders as met alles anders wat hy geskep het, het hy by die mens stil gestaan en hy het in die mens die vermoë geplaas om soos hy te wees. Hy het in die mens die vermoë geplaas om soos hy te wees. Dit is wat dit beteken om in iemand se beeld te wees, om in God se beeld geskape te wees. Dit is waar die mens was. 'N magtige wese met vrye wil om te kan heers. Om te kan kies. Per implikasie was ons sonde vry. Ek het dit gesê. Dis waar ons oorspronklik vandaan kom, maar ongelukkig het die mens, en is nie net Adam en Eva nie, elke mens in die geskiedenis aan hierdie aarde het dieselfde fout gemaak het behalwe Christus self. Kies die mens rebellie in stede van hierdie almagtige heerlikheid van God. Ons kies om ons eie ding te doen ten koste van onsself. En dit bring ons by die volgende punt. Wat is die mens nou? Wel, ons het onsself identifiseer as rebelle, as sondaars. Die mens het sy oproep om in die beeld van God te heers, het hy gemis. Die mens vind ons nou eerder ons waarde daarin om onsself te bevredig, om geld by mekaar te maak, om ons liste te bevredig, om ons vlees te bevredig, eerder daarin as om God te bevredig. Dit is hoe ons onsself identifiseer. Ons is selfgesentreerd en ons is selfvernietigend. In Romeine 3 vers 23 sê, ons het immers allemaal gesondig. Ons allemaal het God beroof van die eer wat hom toekom. As gevolg van hierdie rebellie wat plaasgevind het en wat steeds plaasvind, lewe die mens nou onder beperkings. Adam en Eva het gesondig, hulle het teen God gerebelleer en hulle was uit die tuin uitgeskuif. Daardie potensiaal wat hulle gehad het, daardie almagtige beeld waarin hulle geskep is, dit was geskend in hulle. En ek en jy vandag is nie soos Adam en Eva nie. Ons het nie dieselfde toegang tot God, ek het dit gesê, soos wat hulle gehad het nie. Ons het nie dieselfde verstaan van die geestelike as wat hulle gehad het nie. Paulus beskryf dit en hy sê, ek en jy sien maar ten dele. Ons verstaan ten dele. Wat is ons? Wel, die mens sonder God is 'n sondaar. Dit is wat ons geword het. Dit is wat die mensdom is. Die mens, om die spreekeskrywer se taal te leen, dan kan julle nie sê ek het dit gesê nie. Die mens het 'n morele dwaas geword. Die mens het moreel stupid geword. Die mekaar geword. Kyk maar in die nuus. Kyk maar wat mense beskou as morele en goeie besluite. Kyk maar wat, veral as jy nou na die VSA se verkiesingsveldtogte kyk en al die goed, kyk maar wat geregverdig word as morele waardes. En dit is skokkend en dit is skandelik voor wat in die woord van God staan. Die mens het 'n verdraaide en 'n demoniese siening ontwikkel van wat die geestelike eintlik is en wat eintlik waarde het. En ek sê demonies, ja, en jy kan sê, ek gaan haal iets uit, maar dit is demonies. Want ons gedagtes is verdraai in dit wat nie van God af is nie. En as dit nie van God af is nie, dan is dit deurweek van die bose. Heeltemal oop vir die invloed van die bose, loop ons rond. Ons is krip in ons intellek. Ons emosies beheer ons en ons wil vat ons vir onsself in steede om daarvan om dit vir God te gee. Die mens is in 'n hopelose toestand. Efesiërs 2:12 sê, dink daaraan dat julle toe julle sonder Christus was, nie burgers van God se volk nie, uitlanders wat nie deel gehad het aan die beloftes van die verbonde nie. Julle was sonder toekomsverwagting en sonder God in die wêreld. Dit laat my onmiddellik dink aan Kain en Abel. Hierdie deel in Efesiërs. Wat het gebeur met Kain toe hy sy broer vermoor het? Hy was uitgewerp om te swerf. Hy sal nooit weer 'n plek kry om te behoort nie. Dit is die mensdom. Ons is uitgewerp in ons son, oorgelewer in ons sonde. Ons soek ons vervulling in allerhande goed, maar ons kry nêrens waar ons vervulling kry nie. Ons kry nêrens wat ons huis kan noem nie. Ons kry nêrens waar ons rus en vrede ervaar nie, want ons soek dit by die verkeerde plek. Ons is onderwerp aan God se oordeel en ons is geestelik dood. En dit bring ons by die laaste vraag. Wat kan ons wees? So wat is die mens? Maar wat kan die mens wees? Johannes 3:16, julle ken dit, 16 en 17 sê, God het die mensdom so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, so dat elkeen wat in hom glo, nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het immers nie die seun na die mense wêreld toe gestuur, om die mense te veroordeel nie, maar so dat die mens deur hom verlos kan word. Ondanks die toestand van die mens, wat ons nou net bespreek het, is God lief vir ons. So lief, dat hy sy seun gestuur het om vir ons te sterf. En ons weet dat sy seun ook God self is. Menende God het homself vir ons opgeoffer. So lief is God vir ons. Ons is maar sy skepping. Ons is maar sy skepsels. Toch, al rebelleer ons, kom haal hy ons. Kom hy so naby as moontlik om ons terug te wen, want hy is lief vir ons. Dit is die goeie nuus. Christus is gegee vir ons en daar is kans vir ons om herstel te word uit hierdie afgevalle sondige toestand. Ons kan vry wees. Die wêreld kan vry wees. Dit is 'n ongelooflike konsep. Nee. Dit is 'n ongelooflike realiteit wat die kerk te styf vashou. Die wêreld kan vry wees. Ons politieke leiers kan vry wees van korrupsie. Ons kan vry wees van slawerny. Ons kan vry wees van die bose. Ons kan kinders van God wees. Almal in hierdie wêreld kan. Maar wat doen ons met hierdie boodskap? Ek en jy, ons het tot bekering gekom. Baie van ons het tot bekering gekom. Baie van ons is wedergebore. Beteken ons weet wat het is om God se vryheid te ontvang. Ons weet wat het is om in God se krag in te lewe. Ons weet wat het is. Ons weet wat se kosbare ding het kan wees. Hoekom kan ons dit nie vertel vir ander mense nie? Hoekom doen ons dit nie? In elk geval. Ter middel van die werk van Christus, die goeie nuus, dat daar vernuwing vir ons beskikbaar is, is dit moontlik vir die mens om kind van God te wees. Johannes 1:12 sê, aan almal wat hom egter aanvaar het, die wat in sy naam glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. die reg. Dit is jou reg. As jy om aanvaar het, sy naam bely, is dit jou reg om kind van God te wees. Ons kan mense word wat werklik goeie goed doen. Ons kan mense wees wat werklik waar goeie goed doen. Efesiërs 2:10 sê, want ons is God se handewerk. Hy het ons in ons eenheidsband met Christus Jesus so gemaak, dat ons die goeie werke wat hy vir ons bestem het, kan uitlewe. Ons kan daardie heerskappy wat ons gekies het om weg te gooi, daardie heerskappy wat verlore was in die tuin van Eden, by die sondeval, daardie tyd wat ons dit weggegee het, ons kan daai heerskappy terugneem wanneer ons na Christus toe gaan, wanneer ons geloof in God bely, onsself bekeer en toelaat dat hy ons wederbaar. Ons kan ons heerskappy terugneem en eerder oral waar ons gaan in God se heerlikheid heers as wat ons oorheers en manipuleer. Ons kan bou, ons kan vernuwe. As jy na vervullende lewe soek, die hoogste kwaliteit lewe wat jy moontlik kan lewe, dan sal jy dit alleenlik vind in verhouding met die Skepper van die heelal. Hy wat homself openbaar het as ons liefdevolle Vader. Die mens het besonderse waarde. Besef dit vanoggend. Die mens het besonderse waarde. Niks anders in die skepping het die waarde van 'n mens nie, maar ons lees tog, dat as die mens nie die Here verheerlik nie, dan sal die skepping hom verheerlik. Maar ek en jy het vermoëns verby die skepping. Ons kan heers in God se heerlikheid. Ons kan sy beeld reflekteer vir hierdie wêreld op 'n manier wat die skepping dit nie eers kan doen nie, maar ons moet besef wie ons is, wie jy kan wees. Ons het besonderse waarde, ja, in 'n verhouding met God. So ek wil op hierdie stadium, die woord was op my hart, so ek wil op hierdie stadium, wil ek graag 'n uitnodiging maak. As jy nie in 'n verhouding met God staan nie, en jy identifiseer dat jou lewe baie van hierdie selfvernietigende en selfgesentreerde patrone het, wil ek jou vanoggend die geleentheid gee om in verhouding met die Skepper te staan. Daar is 3 stappe. Julle gaan nie by hierdie pastoor 'n een stap bekering kry nie, jammer. Daar is 3 stappe. Eerste een is bekeer. Bely jou sonde en draai weg van dit af. Bely dat jy klaar is met dit. Die tweede plek is, wel, die twee gaan maar so. Glo, want jy sal nie bely as jy nie glo nie. So die twee gaan saam. Glo. Jy moet glo dat God 'n werklikheid is en dat Christus jou kan red en jy moet dit bely. Derdens moet jy dan verder in gehoorsaamheid aan God lewe. 'N lewe van gehoorsaamheid. Dit is alleen wat die proses van ware vernuwing en bekering. Ons sê baie keer net bely. Glo, bely en doen. En dan, as jy dit gedoen het, as bewys van hierdie derde stap, dat jy in geloof en gehoorsaamheid tot die Vader nou lewe, moet jy die eerste opdrag doen wat hy vir gelowiges gee. En die eerste opdrag is, laat jou doop. Dit is hoe ons wys dat ons nou in gehoorsaamheid tot die Vader lewe. So jy moet jou laat doop as 'n bewys dat jy daai bekeer het van daai ou lewe en dat jy in 'n lewe van gehoorsaamheid inbeweeg. Dit is die proses om in 'n regte verhouding met die Skepper te kom. Vir die wat vanoggend dan erken dat jy werklik in God glo en wat graag die belydenis vir die eerste keer wil maak, gaan ek julle vra om 'n belydenis agter my aan te sê. Vir die van julle wat al reeds die belydenis het, word stil in jou gemoed, maak toe jou oë. Ek gaan nie vir jou vra om die belydenis ook te sê nie. Jy weet dit. Dis joune. Mens gaan nie die hele tyd terug en gaan koop dieselfde ding oor en oor nie. Dit is joune. Jy behoort aan God. Jy is 'n kind van God. Dis reeds jou belydenis. So word stil en dank die Here vir waar jy is. En vir wat hy vir jou doen en vra hom om jou te help om verder te beweeg in jou verhouding met hom. So vir die wat nog nie, ag die wat reeds daai belydenis het en dan vir die wat nog nie het nie, julle kan vanoggend agter my aan die volgende bely. Hemelse Vader, Skepper van die heelal, ek erken vandag dat ek 'n sondaar is. Dat ek voorheen net vir myself gelewe het. Ek wil vandag wegdraai van daardie lewe af en my lewe toewy aan U. Daarom verklaar ek dat Jesus, U seun, my Heer en my verlosser is. En dat ek van vandag af in gehoorsaamheid tot U wil sal lewe. Amen. As jy vanoggend die eerste keer hierdie belydenis gemaak het, wil ek nadering by jou, maak asseblief kontak met ons deur middel van al die maniere, WhatsApp, telefoon, e-mails, hoe ook al, maak kontak met ons as jy vir die eerste keer hierdie belydenis gemaak het, sodat ons jou kan help in die pad vorentoe. Julle wat al reeds hierdie belydenis het, hou vas daaraan en vertel vir ander mense daarvan. Dit is die beste moontlike nuus wat jy vir iemand kan gee. Die beste moontlike nuus is nie dat COVID syfers afneem nie. Die beste moontlike nuus is nie dat die ekonomie dalk herstel nie, wat dit nie doen nie. Die beste moontlike nuus is dat Jesus Christus gesterf het vir elke mens en daar is vryheid van die patrone en die siekte van hierdie wêreld. Amen. Kom ons bid saam julle. Vader, U is almagtig. Dankie dat U reddingsplan vir ons in plek is. Help ons om dit te kommunikeer met mense, Here. Vir ander mense te vertel dat daar is hoop. Daar is meer as net hierdie lewe van gebondenheid aan ons vlees en daar is 'n lewe van oorwinning. Help ons om dit te vertel. Help ons om dit konstant te besef ook vir onsself. Soos wat Pastor Henny gelees het vanoggend, help ons om te vernuwe te word in ons denke, dat ons sal verander, Here, en dat ons nie sal lewe volgens die patrone van hierdie wêreld nie. Help ons in die week wat voorlê, bewaar ons, seën ons, en alles wat gebeur, laat U wil geskied, Here God. Ons loof U en ons prys U. Amen. Gemeente, dit is die laaste keer vir 'n rukkie wat julle my sien. Volgende keer as julle my sien, dan kan ek saam met die Paas Vadersdag vier. So bid vir ons. En mag het met julle goed gaan. En hou vas aan die Here in alles wat julle doen. Amen. Amen. Die offerande maandjies is hier voor beskikbaar soos altyd. As jy offerande of tiende wil bring, ons sien julle ook dan, of julle sien mekaar volgende week. Ek sal julle sien van ver af op die TV. Maar gaan in die vrede van die Here. Amen.
Thank you.